Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? Y bienvenido a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de quien te habla, de José Jardón. Durante el verano se celebran en las Rías Baixas cientos de fiestas y de verbenas que hacen de nuestra provincia uno de los lugares más atractivos y preferidos por los turistas. Un ejemplo, por ejemplo, es Bayona, que este viernes arranca sus festas de anunciada de esta fiesta. Por cierto, hablaremos con su alcalde Jesús Vázquez Almuíña en apenas un minuto. Y después nos alejaremos un poco de la costa y conoceremos qué oferta festiva nos trae un concello pequeño como es Cerdedo Cotobade. Pero antes, Caber, tu empresa de fachada en Vigo y también en Pontevedra, te ofrece un breve apunte informativo. Pues esta mañana empezó en la calle Príncipe el montaje de las 11,5 millones de luces LED de la Navidad de Vigo. En total se van a iluminar 420 calles y se colocarán 7.000 elementos decorativos por toda la ciudad. Además, el alcalde Belcaballero ha adelantado que Vigo contará con un árbol de Navidad de 50 metros de altura en portado sol.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya tenemos con nosotros al alcalde de Bayona, Jesús Vázquez Almuíña, co quimos falar de esa festa de anunciada que xa está aí a volta da esquina. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde, ¿cómo está?
Muy boa tarde.
Como ben digo, este fin de semana celebrades a anunciada, entendo eu que xa está todo listo ou prácticamente todo atado de cara a esta festa.
Sí, a verdade é que é a gran festa do verán, desde fai muitísimos anos a visita anunciada para nós. É un elemento central de noso verán.
E que hai de novidades no caso de que, obviamente, as haxa para este 2024, que supoño que tamén, como no resto de festas que se están celebrando polas Rías Baixas, esperan unha boa afluencia de turistas, de visitantes e de veciños, por suposto.
Sí, é a verdade que se fixe un programa moi moi completo, que vai de venres a luns, con actividades nos 4 días, eu creo que moi, moi interesantes, moi tradicionais, porque queremos manter esa tradición da anunciada, non moi ligada ao mar, moi ligada a súa a imaxe de saberse. Empezamos o venres con a regata de gamelas, que é tamén un clásico, non? Que moi poucos sitios de Galicia se fai, e ás 5 da tarde, no que é a Bahía, pois temos esa gran regata de gamelas con eliminatorios para chegar a gran final, ¿no? En torno ás 7, 8 da tarde. E depois a noite pois temos actividade con música para que poda a xente disfrutar e bailar con orquesta Fórmula, ¿no? Ás 23 horas na Palma, no que é o Parque da Palma. Sí. O sábado pois iniciamos tamén para os máis cativos, pero a xente maior que lle gusta, que son os xigantes e cabezudos, ás 11 da mañá desde a Praza do Concello. E despois a tarde temos a misa e procesión, que é ás 8 da tarde na Iglesia de Santa María, e despois a procesión por todo o povo, e finalizando ca danza das espadas, tamén outro feito tradicional, non? Pola noite, ese sábado, teremos a tirada de fogos, tamén non podíamos esquecernos dela, que sempre marca ese punto culminante da festa do que é anunciada, e a continuación a Orquesta Cinema pues fará música para que todos tamén podan bailar e cantar no recinto da Palma. Uh-huh. E o domingo, pues igual, non? Os nenos siguen con xigantes e cabezudos ás 11 da mañán. Temos un pasacalles desde as 12 hasta un a un épico que vai hasta do Porto Pesqueiro hasta a Palma. E ali hai tamén outro baile de danzas espadas onde tradicionalmente se fai un homenaxe a un componente desta agrupación, non? Que ten muitísimos anos de vida. E pola tarde do domingo, algo que non podía faltar e que os máis xóvenes o piden moito, que son as cucañas marítimas, non? Donde hai un barco con un pau na proa, que o que faen tratar de conseguir unhas bandeiras resbalando, non? Por ese pau que ten grasa, é difícil facelo. E depois, a noite do domingo, tamén a Orquesta Solara pues, amenizará esta noite. E o luns facemos pues, algo novedoso, non? Porque incluímos aí, pues, digamos que premios, homenaxes a xente da vila, que leva moitos anos en diferentes actividades, pues, dando, eu creo que, moi bons servicios. Ás 11 da mañán é a misa por os mariñeiros falecidos neste ano. Desgraciadamente, pues, temos que incluir a nuestro querido Santi Leyenda, que morreu fai unos días.
Supoño que verá moito pesar na vila, non, alcalde?
Sí, muitísimo, 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 porque xa digo, xente xoven, unha vida por diante desta forma, non? Pues un temporal que en un sitio leixano, pero que para os baioneses non é desconocido, porque hai moita xente traballando ali, pero este ano foi dramático.
Pois Jesús Vázquez Almuíña, alcalde de Baiona, graciñas por matender e unha aperta.
Muchísimas gracias a todos os oyentes da COPE, moitas gracias.
Atención amantes del buen gusto. Por fin llegaron las rebajas de Kibukuya. ¿Estás listo para darle un cambio a tu hogar? Disfruta de la calidad de siempre a precios de rebajas. Aprovechate de los increíbles descuentos en sofás, dormitorios, comedores juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. Kibukuya, te esperamos en Autovía Vigo Porriño, Tameiga, Mos. Por fin rebajas, por fin en casa, por fin Kibukuya.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y las actividades y el turismo, pues no solo se centran en concellos de las Rías Baixas, concellos de la costa, sino también en muchos concellos del interior, como es el caso de Cerdedo Cotobade. Y sobre las actividades que organiza este concello vamos a hablar, o actividades para este verano, vamos a hablar con su alcalde, con Jorge Cubela, que xa nos escoita. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde. ¿Todo ben?
Hola, muy boa tarde.
Alcalde, ¿cómo están indo, cómo están marchando ese circuito de concertos que organizan, que promoven dende o concello de Cerdedo Cotobade? Creo que polo momento están tendo un gran éxito, ¿non?
Sí, efectivamente. Xa a segunda edición dun circuito transversal que facemos para promover pois a vertebración cultural no noso concello, un ano nunhas parroquias, outro ano noutras, como este ano, e consiste pois en traer grandes artistas, en grandes compoñentes de música galega ao noso pobo para dinamizar culturalmente, atraer visitantes e sobre todo pois promover actividade turística e cultural. Uh-huh. Comezamos a calendario con concertos do espectáculo Camiñantes e Cantantes de Pili Pampín, Pepe Suevos e Manquiña. Celebramos tamén un tributo a Joaquín Sabina con grande asistencia de público. E agora pois vamos a continuar con a actuación polos 45 anos do grupo galego Milladoiro. Continuaremos con outra actuación das belgas, que quedarán segundas na unha edición en Eurovisión e son, bueno, pois unha grande referencia na música galega. Sí. Teremos tamén unha actuación lírica da neta de Pavarotti e da filla de Montserrat Caballé, e polo tanto, pois, bueno, cunha grande calidade e sobre todo pois atraendo artistas deste nivel e desta talla. Uh-huh. Continuaremos tamén con tributo a Juan Pardo, que ofrecerá a súa filla Lili Pardo, e bueno, despois pois concertos das bandas de música e dos grupos folclóricos, apoiando co plan cultural municipal a todas as comisións de festas e asociacións de veciños para ter unha grande programación.
Pois Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade, graciñas por matender e boberán.
Gracias, un saludinho a todos os ointes de COPE. Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo,
porque cuando quieres cargas todo contra mí. Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.